I de kommende 27 minutter skal det handle om kunst. Det skal handle om, hvordan forskere nærmest skal være kemikere for at finde rundt i gamle kunstværker og afgøre, om de er lavet af den rigtige kunstner, eller at det er en kopi, uanset om det er en gammel eller en nyere kopi, måske direkte forfalskning. Det er Radio Update, magasinredaktør, der har været på jagt i kunsten og kunsthistorien, og det kan du altså høre mere om i de kommende 27 minutter. Og jeg skal gøre opmærksom på, at vidensprogrammet i dag er en genudsendelse fra 2011.
Kunsthistorikere i dag kan godt i deres forskning ende som de rene kemikere. Og kemikere kan til gengæld ende som nærmest kunsthistorikere. Og det er slet ikke så tosset, for på den måde mange dobles udbyttet af at arbejde med kunstværker og med genstande, der fortæller historier om vores kultur, sådan som det kommer til at fremgå af den næste halve times program, der her kommer rundt om teknologi og kunst. De skal først møde bevaringschef Jørgen Vadum fra Statens Museum for Kunst, derpå afdelingsleder Mikkel Schaff fra Konservatorskolen og endelig enhedsleder Mads Christian Christensen fra Nationalmuseet. Fælles for de tre er, at de indgår i et Center for Teknologiske Studier og Bevaring, eller CATS. Det står for Center for Art, Technological Studies and Conservation. Et center, som netop skal arbejde tværfagligt med kunstværkers tilblivelse, med malerteknikker og med materialebrug. Som det første spurgte jeg Jørgen Vadum, hvordan dette nye center egentlig var blevet til.
Det er noget, jeg har gået og overvejet i længere tid, fordi under mit 15 år lange ophold i Holland, hvor jeg var chefkonservator på et museum, der hedder Mauritshuis i Haag, der etablerede vi et samarbejde med et analyseinstitut i Amsterdam for at undersøge vores malerier der. Og det var under det her samarbejde mellem konservatorer og naturvidenskabsfolk på analyseinstituttet i Amsterdam, og vores kunsthistorikere på museet, at jeg kunne se det her frugtbare samarbejde med den her specialviden, som de her tre grupper har. Når den bliver fusioneret, så kommer der altså så meget mere viden frem, og så meget mere forståelse af de her kunstværker frem. Så det samarbejde var inspirationen til, da jeg så blev ansat her i 2005, til at i begyndelsen at flirte med tanken om, og stifte sådan et analyseinstitut i Danmark i samarbejde mellem de tre institutioner, som primært jo beskæftiger sig med kulturarven, nemlig uddannelsen af konservatorerne, Nationalmuseet og så Statsmuseum for Kunst.
Men det er altså første gang, at de her kompetencer bliver samlet under et tag, måske nok kun et virtuelt tag, men trods alt er samlet.
Ja, det er første gang i Danmark, vi har et forskningscenter, kan man sige, som er helt specialiseret på det at se på, hvad er baggrunden for de kunstneres valg af materialer, set i forhold til, hvordan værkerne har klaret sig igennem den periode, der har været, altså 102-300 år, som jo selvfølgelig er synligt på værkerne. Og med den kombination af viden om, hvad man brugte, og hvordan det har ældet sig, ja, så kan vi dels fortælle historier om, hvordan værkerne oprindeligt må have set ud, dengang de ikke var blevet ældet, men dels kan vi også få en bedre strategi for, hvordan vi kan bevare værkerne.
Og så beskæftiger I jer jo også med at undersøge ægthed. Er det nu også den maler, som maleriet oprindeligt er blevet tilskrevet, der har siddet med penslen?
Ægthed er et ord, som jo er vældig værdiladet, og man skal også forstå, at i tidligere tider, ligesom også samtidskunstnere som Olafur Eliasson, jo, som lige har skabt et monument på toppen af Aarhus i Aarhus, at det er et samarbejde mellem en kunstner og en idé og en række medarbejdere. Sådan har det jo også været i de gamle mesters værksteder. Der har været en mester, og der har været en række lærlinge, og nogle gange har lærlingene altså formået at lave værker, som har været så tæt på mesterens eget værk, at mester har solgt dem, som om de var hans egne, fordi det har været firmaets produktion. Men vi har jo i dag, i vores tid i hvert fald, et ønske om at vide præcis, hvor meget af det her værk er nu mesterens egen hånd, og hvor meget er nu elevens eller assistentens hånd. Og det ønske om at forstå processen og prøve at finde ideen tilbage i materien, den kunstneriske unikke idé, som kun én person jo har fået, det er det, der driver os til at ville se på, hvor er kunstnerens rigtige hånd, og hvor er assistentens hånd. Og det kan man så kalde, hvad er ægte, og hvad er mindre ægte, men i 1600-tallet for eksempel, der var det hele ægte. Der var forskellige gradering på, om det var mesters egenhændige, eller det var en elevs, men det hæftede man sig ikke så væsentligt ved, som vi gør i dag.
Nej, det er jo sådan en sådan et eller andet kulturbetinget, om man nu synes, det er vigtigt eller ej.
Ja, det er det, og ligesom vi jo har været vant til, at ja, maleriet har en signatur, jamen så må det jo være den, der har sat signaturen. Og det er jo ingenlunde sikkert. Signaturen er jo sat på for at varemærke.
Nu har centret jo ikke eksisteret så forfærdeligt længe. Kan du give nogle eksempler på, hvad I har arbejdet med, eller måske hvad I skal lige til at gå i gang med?
Vi er jo selvfølgelig lige nu i etableringsfasen. Men et eksempel, som flere måske husker, som vil ligne det center, vi kom til at arbejde med, det var for eksempel, nu vi taler om ægthed, undersøgelsen af vores Rembrandt-malerier på Statsmuseum for Kunst i 2004-5-6, hvor vi jo i 2006 kunne konkludere i samarbejde med naturvidenskabsfolk og kunsthistorikere fra udlandet, at ud af de 10 tidligere Rembrandt-malerier her på museet, som alle i mellemtiden var afskrevet som værende elevarbejder, ja, det viste sig, at 2 af dem alligevel var lavet af mester selv. Og det er typisk arbejde af den type, hvor vi går ind og ser på de materialer, kunstneren har valgt, og for eksempel var der i 3 af de malerier, Statsmuseum for Kunst har, et specielt materiale brugt i grunderingen, nede under farvelaget, men lige oven på lærredet, altså som et præparationslag på lærredet, før kunstneren begynder at male. Der har man brugt en grundering, som er bestået af lerarter, som blandt andet fandtes i murstensfabrikationen uden for Amsterdam på den tid, i 1630'erne og 40'erne. Og det var noget, han fandt på Rembrandt at bruge, da han skulle lave et større maleri af Nattevagten, hvor han vidste, at værket var så stort, at det kunne ikke komme ud af atelieret, uden at det skulle rulles. Og så måtte han opfinde en grundering, som kunne tåle at blive rullet og rullet ud igen, uden at revne og krakelere. Og der opfinder han en speciel type materiale, som flere af hans elever også har brugt i årene efter 1640. Og når vi finder det, så ved vi, at de værker, der har den type grundering, de er opstået inde i Rembrandts atelier. Og så begynder indicierne jo, ligesom i en kriminalsag, at pege mere og mere hen mod, at det er inde i værkstedet og ikke en eller anden udenfor, der har siddet og emuleret eller prøvet at lave en variation af Rembrandts værker. Og så kan man se, så begynder man at se meget tættere på, hvad, altså nu ved det materiale er der, hvordan er penselføringen? Ja, og så kommer man frem til en afklaring, som kan pege i det her tilfælde mod, at to af værkerne alligevel var Rembrandt.
Kan du sige noget om den grundering, du nævner, hvad det er, den er sammensat af?
Ja, det er altså den er lidt brunlig grundering, som består af både lerpartikler, derfor kalder vi det også populært en kvartsgrundering. Der er kvartselementer i den, og så er der olie, og så er der en lille smule blyhvidt. Og den kombination her har man så smurt på lærredet. Først har vi lærredet, og så har vi en tynd forlimning med en hudlim, en animalsk lim, og derefter spartles eller smøres med pensel den her grunderingslag over, som er et billigt produkt, simpelthen blot noget, der skal jævne ujævnhederne i lærredet ud, før farvelaget så bliver anbragt ovenover.
Og det geniale er altså, at den kan tåle at blive rullet uden at knække eller krakelere?
Den har nemmere at kunne tåle at blive rullet end den mere traditionelle grundering, som har været lidt stivere, som har været mere også kridtbaseret. Og kridt, når det tørrer op, så vil det være meget nemmere at krakelere. Så med en oliegrundering og så med nogle elementer i føjet til den her grundering, som gør den lidt mere fleksibel end en traditionel. Det har været noget, han har lavet en innovativ udvikling af sit faglighed på det tidspunkt, tvunget af det at skulle levere et kæmpestort maleri.
Og det vil sige, så går det over til kunsthistorikerne?
Ja, altså den tekniske kunsthistorie, altså den tekniske analyse alene, kan ikke afgøre, om et værk er malet af den ene eller den anden kunstner. Det kan samle en hel række indicier. Det kan hjælpe os til at sige, jamen er pigmenterne fra den periode, hvor vi formoder, at den pågældende kunstner levede. Hvis det er tilfældet, ja, så må vi søge efter flere elementer. Er trætavlen, hvorpå maleriet er udført, er det fra et træ, som også er fældet allerede i den periode? Det bruger man dendrokronologi til at undersøge det. Passer det også? Ja, så er der så mange indicier, der peger mod en pågældende periode, at så kommer kunsthistorien ind med sin stilkritik og sin viden og vurderer så, om man kan se kunstnerens hånd i det her. Et spørgsmål om at samle en sag sammen, som peger i en retning og ikke udelukker. Er der for eksempel pariserblot i et maleri fra 1600-tallet? ja, så ved vi, så kan det ikke passe, så er maleriet ikke fra 1600-tallet. Pariserblot kommer først på markedet for alvor i 1730'erne, 40'erne.
Det er det, som man også altid kalder Berlinerblot eller Prussian Blue, ikke?
Ja, præcis, ja.
Men der er mange flere perspektiver i det tværfaglige samarbejde, forklarer Jørgen Vadum.
Jeg synes, det der jo ud over, at vi ser efter, hvem lavede tingene, hvordan arbejdede man med det, at skabe kunstværkerne, billedkunsten generelt, så med den viden om de valg eller fravalg, kunstnerne har lavet, kunne passes fantastisk flot ind i hele vores forskning og andre institutioners forskning omkring det historiske forløb. Handel med pigmenter, handel med materialer. Hvornår har krige og revolutioner bremset mulige handelsruter, som har gjort, at kunstnerne pludselig måtte ud og finde materialerne fra andre steder, eller deres leverandører måtte finde det fra andre steder. Og et af de aspekter vil vi prøve at belyse gennem et PhD-projekt, som er tilknyttet CATS, og finansieret gennem CATS, nemlig at undersøge Christian den 4.'s farvekammerbog fra 1620'erne, hvor vi kan se en vældig import og udlevering af materialer til Christian 4.'s kunstnere, hvor en af en forholdsvis ny erkendelse, at nogle af leverandørerne har været de danske apotekere, som har siddet med en stor del af de finere materialer til kunstproduktion. Og vi tror på, at det, at vi ved mere om det, og det, at vi kan bevare kunsten bedre på den, med den viden, at det også giver os en helt unik mulighed for at dele meget mere nuanceret viden med vores publikum, vores brugere, hvad enten det er i huset, eller det er på vores hjemmeside. Fordi man kunne forestille sig, ambitionsniveauet mangler i hvert fald ikke hos os, at vi kunne lave nærmest en slags Wikipedia på kunstnermaterialer, og hvordan de er brugt, og se dem i sammenhæng. Og så kan man ovenikøbet komme ind og se de værker, hvor den viden kommer fra på museet. Så den kombination af den tekniske udvikling, historisk udvikling, ja, dramaer i fortiden, kan man faktisk aflæse ud af de værker, som egentlig primært hænger jo på museet for at berige og bevæge os.
Efter at have talt med bevaringschef Jørgen Vadum fra Statens Museum for Kunst, henvendte jeg mig til afdelingsleder Mikkel Scharf på Konservatorskolen. Konservatorskolen er en uddannelsesinstitution på universitetsniveau, der beskæftiger sig med forskning og uddannelse i, hvordan man bevarer vores kulturarv. Mikkel Scharf som konservator er specialist netop i malerier. Jeg spurgte ham om, hvad konservatorskolens rolle er i Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring.
Jeg vil sige, at vores rolle i den her konstruktion, som vi nu har påbegyndt, den går nok blandt andet på, at vi har en lang tradition på konservatorskolen for at lave tekniske undersøgelser af museumsgenstande. Konservatorskolen dækker jo stort set alle typer genstande, man har på danske museer, og derfor har vi fra konservatorskolens start har vi haft en tradition for, at genstande, ud over at blive behandlet rent teknisk, så skulle de, før man gik i gang med behandlingen, så skulle man grundigt undersøge, hvad de bestod af, og finde ud af, hvad grad af nedbrydning genstandene havde for at kunne finde frem til den rigtige behandling. Så vi har en lang tradition for at arbejde med den, for eksempel kemiske og fysiske undersøgelser af genstandene, på samme måde som de har på Nationalmuseet. Så den del, som vi nok kommer til at byde ind med, blandt andet handler blandt andet om de tekniske undersøgelser, kemiske undersøgelser, fysiske undersøgelser af museumsgenstandenes egenskaber.
Altså så må det jo i den forbindelse være en udfordring at finde frem til de metoder, der ikke ødelægger emnet, hvor man altså ikke måske behøver at tage en prøve. Nu tænker jeg på de forskellige muligheder, der er i dag for at undersøge ting ved hjælp af lys.
Ja, man kan sige, at det har altid ligget i konserveringsfaget, at man skulle, hvis det var nødvendigt at tage prøvemateriale ud, så skulle det være så absolut småt som muligt. Og sådan, for eksempel inden for undersøgelse af billedkunst har der været en tradition for, når man tog prøver ud, så var det typisk en prøve af farven på størrelse med et knappenåltoget, så vi har i forvejen en tradition for at arbejde med så lidt prøvemateriale som muligt. Men i den takt, som det er blevet muligt at undersøge genstande med forskellige former for stråling, uden at komme til at skulle tage deciderede prøver ud. Det har været en udvikling, vi har forsøgt at følge med i. Så en del af de undersøgelsesteknikker, vi bruger i dag, de er ikke destruktive, som vi kalder det inden for faget. Man tager ikke prøver ud.
Nej, og der, så vidt jeg kan se, så bliver der flere og flere metoder til rådighed, som gør det muligt.
Ja, det gør der. Det er et område inden for undersøgelsesteknikkerne, som har udviklet sig temmelig meget inden for de sidste 10-15 år, vil jeg sige. Men især her i den nyeste tid er de også blevet til at komme i nærheden af rent økonomisk.
Det må være spændende at gå i gang med et kunstværk, som måske er helt ukendt, man står overfor det for første gang, og skal se, hvad det rummer og trænge ned igennem lagene. Har I ikke indimellem haft nogle overraskelser, hvor I har sagt, høj, det her jeg da ikke forestillet mig?
Jo, det kommer man faktisk jævnligt ud for. For eksempel noget som maleri på lærred eller maleri på træ, som er meget billedkunst, der fremstillet med lærred eller træ, som det bærende underlag. Der er det tit sådan, at når genstanden er blevet lidt ældre, så kan der opstå skader, som sker inde i strukturen, altså inde i lærredet eller inde i en træplade, som et maleri er malet på. Og det er ikke altid, man umiddelbart kan se, hvor skaden egentlig stammer fra. Man får selvfølgelig erfaring efterhånden, hvor man kan se på ydersiden af et maleri og få en idé om, hvad der kan være skader. Men ofte er det først, når man så laver en undersøgelse, hvor man for eksempel kan se ned under overfladen, at man for alvor finder ud af, hvad der skjuler sig af interessante ting, men selvfølgelig også af skader. Skader, det kan være ting, som man opdager, når man røntgenfotograferer en genstand. Men der kan også dukke interessante ting og spændende ting op, når man kigger ned gennem farvelagene, som man kan med en teknik, hvor man bruger infrarød stråling. Så kan man kigge ned gennem farvelagene og se den undertegning, som en kunstner har lavet, eller som måske flere personer har lavet. Og der har vi flere gange fået overraskelser, hvor vi kan se, at kunstneren eller de mennesker, som har malet maleriet, at de har måske haft nogle helt andre positioner, måder, som folk har stået på, eller den måde, folk har deres hænder på i et portrætmaleri. Det kan være ændret fra den måde, det er tegnet på i første omgang, til den måde, det ender med at se ud.
Så man altså på den måde ligesom kan kigge kunstneren over skulderen og
man kan følge med i den kunstneriske kreative proces, men altså noget af det er jo også på mere teknisk plan, så kan man følge med i, hvordan kunstneren har benyttet sig af forskellige hjælpemidler til for eksempel at forstørre en lille tegning op til et stort maleri ved hjælp af kvadratnet, som er tegnet på den hvide bund, før man så har tegnet og malet maleriet. Så der får man et indtryk af, hvordan kunstneren arbejder, både på det meget praktiske plan, men selvfølgelig også på det kunstneriske plan, hvor man går ind og ændrer forskellige dele af motivet for at få det til at se bedst muligt ud.
Som konservator, så har du formodentlig også været ude for at stå over for et værk, som var behæftet med en skade af en eller anden slags. Du var inde på det før. Det kan for eksempel være en skade i papir, som jo er forfærdelig sart, og som måske kan være svært at stoppe. Hvordan ligger det med mulighederne for ved hjælp af moderne teknikker at standse en begyndende henfaldning, for eksempel af en tegning på papir?
Med de teknikker kan vi erkende nogle former for nedbrydning, som er i gang, som vi ikke rigtig havde forståelse for tidligere. Og når man først har erkendt, hvor i skaden består, og hvilke, hvad skal vi sige, snigende farer, der er indbygget i en genstand, så kan man ved hjælp af nogle, hvad skal vi sige, lidt ligesom inden for lægeverdenen, så kan man måske ved hjælp af nogle kirurgiske eller medicinske indgreb standse, eller i hvert fald sætte et forfald ned i et langsommere tempo. Vi har haft et forskningsprojekt, som både Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst har deltaget i foruden konservatorskolen, som blev færdig sidste år. Det gik på at undersøge, hvor i hvilken betydning luftforurening har for nedbrydning af visse former for museumsgenstande, der kiggede vi særligt på malerier. Og der kiggede vi netop på den luftforurening, der er til stede i bysamfund, hvor museer ofte ligger. I hvilken grad trænger det ind på museerne, og i hvilken betydning har det for nedbrydning af træ og lærred og farver og fernis og hvad et maleri ellers består af. Og det har hjulpet os til bedre at forstå, hvordan vi kan beskytte vores genstande mod den form for nedbrydning. Og det er sådan et udtryk for noget af den internationale samarbejde. Det var nemlig et forskningsprojekt, som fandt sted på tværs af, jeg tror vi var syv lande i Europa, der var med i det her projekt. Så internationale samarbejder er for øvrigt også ofte nødvendigt for at lave den slags større undersøgelser, som vi laver nu om dage.
Den tredje partner, det er Nationalmuseet. Og da jeg her traf enhedsleder Mads Christian Christensen, som er kemiker, blev jeg klar over, at det ikke kun er gamle værker, der trænger til forskning, omhu og bevaring. Det er sandelig også helt moderne materialer.
Jamen, det er rigtigt. Altså, vi har en seniorforsker, som arbejder med bevaring af plastmaterialer specielt. Og det har jo vist sig, for snart nogle år siden blev man opmærksom på, at plastikmaterialer, de er ikke så uforgængelige, som man jo måske stadigvæk tror. De nedbrydes faktisk ganske let, altså sådan noget som celluloid, som vi kender. Det nedbrydes ganske let, og når det først starter på nedbrydning, så er det næsten umuligt at stoppe. Så det drejer sig om her, det er igen noget at finde nogle gode metoder til at opbevare plastikken, så den ikke starter på nedbrydningen. Og det er noget af det, vi har forsket ret meget i.
Så det vil sige, at hvis først plastik begynder at sådan smuldre lidt i kanterne, så er det svært at få det stoppet?
Så er det næsten umuligt at stoppe. Så går det rigtig galt. Og der er der mange af de traditionelle materialer, der er nemmere at have med at gøre på den måde.
Kan du nævne et eksempel på noget bevaringsværdigt plastik? Fordi sådan lige umiddelbart, så tror jeg, der var mange, der kunne sidde og tænke, nå ja, men altså plastikting, det, hvad skal vi egentlig bevare dem sådan i århundreder for?
Jamen, nu er Nationalmuseet, det er jo et kulturhistorisk museum, og vi vil gerne vise, hvordan folk har levet op igennem tiden, også i de nyere tider, ikke? Og hvilke brugsgenstande de har omgivet sig med. Ikke? Og hvis nogle af de her huse, der er for eksempel sådan noget som briller, der er lavet af cellulosenitrat, det er sådan, at der faktisk vi har en brillesamling, den her, er der en del af disse meget fine briller, der er fra slutningen af 1800-tallet, der er blevet totalt pulveriseret. Og det er jo sådan, så opstår der et hul i vores viden om, hvordan folk levede, og vores dokumentation af, hvordan folk levede, og hvilke genstande de omgav sig med. Så det er bare et eksempel, og der er mange andre brugsgenstande, som har det skidt på den måde.
Det kunne også være køkkenredskaber fra 60'erne, for eksempel?
Det kan være køkkenredskaber, ja.
Men hvordan, hvis I nu får sådan for eksempel et par briller ind, som I siger, at altså, de skal bevares, hvad kan I så gøre?
Jamen, det man først og fremmest kan gøre, altså, det er at rense dem og sørge for, at der ikke er forskellige surt snavs på, som kan katalysere nedbrydningen. Og så kan man sørge for, at de bliver opbevaret i stedet, så det ikke er... Altså, der kan ske yderligere iltning af dem. Altså, iltfrit miljø kan man putte i. Man kan putte dem i, forsegle dem og putte dem sammen med et materiale, der forbruger ilten, så materialet ikke yderligere oxiderer, som man siger. Andre materialer, når de nedbrydes, så udvikler de faktisk gasser, som virker selvnedbrydende. Og dem skal man jo så i disse tilfælde sørge for at bortventilere på forskellige måder. Så det drejer sig om at finde... nogle metoder, så man ligesom kan holde de ting, der katalyserer nedbrydningen, væk fra genstandene, eller sørge for, at den bliver fjernet.
Hvad er det for en gas?
Altså, hvis det nu er cellulose nitrat, altså celluloid, så er det nitrøse gasser, som vi kalder den, og de er jo sure, og når det kommer i forbindelse med fugt, så bliver det til salpetersyre, og det kan så yderligere forværre nedbrydningsmønstre. Når det nu er tale om sådan noget som polyvinylklorid, PVC, når det nedbrydes, så dannes der saltsyre. Og denne saltsyre virker også korrosivt dels på selve pladsen, og det metalgenstande, som plastikken må være sat i forbindelse med.
Jeg har nogle gange bemærket, at for eksempel genstande af træ, for eksempel gamle skibe, at det ser ud som om, at de ligesom er blevet indstøbt i en eller anden form for coating eller overtræk, som formodentlig er tænkt som noget, der skal bevare dem.
Så hvis du tænker på sådan, altså vikingeskib, ja, det er meget sandsynligt, det er det. Altså, man har brugt det, der hedder polyethylenglykol, altså som et materiale, som man har dyppet materiale i, så det er blevet imprægneret. Og det gør, at hvis der er overskud af det, så bliver genstandene ganske mørke, og det kan godt se ud som om, at de er støbt ind. Men hvis man har brugt de nyere metoder, hvor man kombinerer frysetørring med imprægneringsteknikken, så har man faktisk et meget bedre resultat. Så træet stadigvæk ligner træ. Så det, du har set, det er formodentlig nogle gamle eksempler fra 70'erne eller 60'erne, eller tidligere måske endda.
Det kan meget vel være, og det som jeg lige sådan kom til at tænke på, det var om den, fordi det er jo også sådan en polymer, altså et plastikstof.
Ja.
Det kunne må jo så også være sådan genstand for nedbrydning, og så kunne
det. Jamen det er korrekt. Det vil faktisk lave et større projekt omkring, hvor vi har haft en PhD-studerende, der har arbejdet sammen med Vasa-museet i Stockholm. Hvor man jo, Vasa-skibet, det er jo faktisk en af de første store ting, og naturligvis den allerstørste ting, der er imprægneret med det polyethylenglykol. Det tog jo op imod 10-15 år, inden at det var gennemimprægneret. Og der har man så nu fundet ud af, at der er måske nogle problemer med bevaringen af det materiale. Og der har vores del af det været at undersøge det polyethylenglykol. Og vores konklusion var, at med hensyn til polyethylenglykolen, der var det stod ikke så slemt til.
Så man behøver altså ikke at være bange for, at imprægneringsmetoden gør ondt værre?
Nej, det er ikke vores indtryk.
Til sidst kom Mads Christian Christensen ind på endnu et helt andet forskningsområde, hvor der igen er brug for tværfagligt samarbejde.
Det vi beskæftiger os meget med, det er jo analyse af bygninger. Altså bygningsundersøgelser og forskning inden for dekoration. Teknikker og både eksteriør og interiør. Og der har vi jo i samarbejde med en af vores kunsthistorikere, Vibeke Andersen Møller, vi har blandt andet været med til at lave en bog om funktionalismens farver. Man regner normalt jo ikke med, at funktionalismens periode er farvet. Det er jo typisk, man tænker på Arne Jacobsens byggeri og regner med, at det har været kridhvidt det hele. Altså det viser sig jo, at det er en myte. Og der har været masser af farver både på eksteriøret og på interiøret. Det er sådan set noget af det, vi har været med til at undersøge ved at se på en masse af de huse, der er lavet i 30'erne og 40'erne.
Det kan da næsten ikke komme som nogen overraskelse, hvis de har været farvet, fordi der må der være mange nulevende mennesker, der er fuldstændig klar over, at de har været farvet.
Jo, men sådan noget glemmer man åbenbart. Og det er først, når vi begynder at drab i overfladen og afdække og analysere, at man sådan rigtig bliver opmærksom på, hvor farverigt det i virkeligheden har været.
Her til sidst talte jeg med enhedsleder Mads Christian Christensen på Nationalmuseet, inden ham med afdelingsleder Mikkel Scharf fra Konservatorskolen, og først i udsendelsen hørte de bevaringschef Jørgen Vadum fra Statens Museum for Kunst. Både Statens Museum for Kunst, Konservatorskolen og Nationalmuseet indgår i et center for kunstteknologiske studier og bevaring. De har lyttet til en udsendelse i serien Rundt om Viden, og denne gang var det Rundt om Teknologi og Kunst, vi kom. Mit navn er Hanne Berntsen.
Ja, og sådan lød det altså, da Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen var på jagt i kunsthistorien. Magasinprogrammet i denne gang var en genudsendelse fra 2011.